Amis jeunes de Bamako et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Tous au Grain. Après les examens du diplôme d'études fondamentales DEF et le certificat d'aptitude professionnelle, maintenant les candidats au baccalauréat se préparent. Nous sommes à quelques jours de cet examen. Comment vont les préparatifs? Est-ce que les programmes ont été épuisés? Pour en discuter, nous sommes à l'hippodrome au sein du lycée L'Alliance. Nos invités sont Issa Dao, promoteur du lycée. Bonsoir monsieur Dao, comment allez-vous?
Bonsoir madame.
Mogo flana nga baroko nana oye ana matché d'ambélé alibé terminal la kalandino. Mogo sabana baroko nana oye d'ambélé Mariam alifnebé terminal la. Mariam bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Je vais bien alhamdoulillah.
La quatrième personne sur ce plateau, il se nomme Dossé Diara, il est enseignant au niveau du lycée. Bonsoir, monsieur Diara.
Bonsoir.
Amadou Yanoga, Alefanaye, École Karamkoye, lycée Alliance là. Amadou, inoula.
Antje Yanoula.
Anga, Djemoukan Konna, Naobina, Mizgi, Douma, Ouchama, Chama, Lame, Anga, Seko, Anidonko, Artiste, Anye, Miwele, Keneka, Abina, Seka, Alefanaye, Koumakan, Lame. Ina Fokorole, Amba, Kounche, Ni, Mizgi, Douma, Nye, Idjimouma, Konna, Ni, Obina, Lase, Imirana, Kilou, Maïga, Fe, Djemoukan, Bega, Lase, Aouma, Nefe, Aïseta, Diara, Adjara, Toutraoure, Alebene, Kouna, Aoubismila, Kene, Konna. Alors madame le promoteur Issa Dao, alors monsieur Dao ni baki to manjantouni yali ala ngi chogo di akwa niveau la
ina fo ya fo ci bamna ani baki to kon tora pango kire ani nyawawa
kosobe
donc ami saka fo alhamdoulillah la ben chama kere me la bona sabla amé dominé ko bi pratiquement je ne dirais pas pratiquement programme b épuisé là bas programme b bana donc demsen ngon be révision na 600 donc au révision qu'on est bien qu'on lui connaît une fois avec ce qu'on a au final chugamna donc avec bien qu'à chercher tout là donc qu'on le caramo au lieu qu'à fanyer mouni au lieu auquel la ben tassera ni manque donc qu'on dit massa au final amani ne au lieu fait au lieu final coup jo jo rola ou bien ça demain mundo demain nous ma pour que examen te mette même que chugamna donc amo au phase du qu'on a ne bien ça fait mettre deux nekobi la ben am ça fait on est c'est près à 80% voire 100%.
D'accord. Dossé Diara est enseignant. Alors, il n'y a qu'à l'année où tu es à la même chose.
Ok. Je pense que en ce qui concerne les enseignants, nous avons épuisé le programme. Nous sommes en train de réviser aussi avec les élèves. Maintenant, pour les élèves aussi, ils ont une responsabilité, ils ont un rôle à jouer. Et c'est quoi? C'est d'apprendre ce qu'on les a donné pendant l'année scolaire et d'être moralement prêt. Et je pense que dans l'ensemble, on peut dire que la préparation va bon train plutôt.
D'accord. Alors, Yanogé, vous êtes aussi enseignant. Alors, les préparatifs, comment vous évoluez?
On a beaucoup fait dans le programme, même si ce n'est pas carrément terminé. C'est nous d'abord, mais on se débrouille. Et Inch'Allah, peut-être qu'on va pouvoir terminer avec le programme. Et nous allons rapidement rentrer dans la phase des révisions, Inch'Allah, avec les enfants. Comme ils ont si bien dit, nous avons notre responsabilité, c'est de faire le travail. Mais eux aussi, ils ont leur responsabilité morale d'abord, je parle bien sûr des enfants, de travailler à la maison, de redoubler encore du courage, parce que franchement, pour avoir le bac maintenant, il le faut. Donc ce n'est plus possible de tricher et autres, donc il faut travailler réellement. Donc c'est à eux de faire ça.
Alors maintenant, on va vers les élèves. Mathieu Damélie, ça va?
Oui, ça va.
Comment tu te prépares pour décrocher le baccalauréat?
Bon, comme déjà, mes professeurs viennent de le dire, nous sommes en plein, de révision. Nous faisons des exercices. Oui, on apprend les leçons. Bon, on se prépare de façon collective et individuelle. Quand on vient à l'école, c'est collectif. Mais quand nous sommes à la maison, c'est individuel.
Ah, d'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est les deux phases, quoi. De façon collective et individuelle.
D'accord. Et vous arrivez à en tirer profit?
Oui, on arrive à tirer un profit.
Alors, Mariam Damélie, tu te sens prête pour le bac?
Oui,
alors. Alors, comment tu te prépares avec les camarades ou bien seul ou bien souvent les parents t'aident pour les exercices?
Oui, je me prépare bien à la maison, je fais des exercices et aussi avec mes camarades de classe, à l'école, même avec d'autres écoles pour faire des exercices. Je me débrouille bien, alhamdoulilah.
Des élèves d'autres écoles, donc à nous,
bébé, j'ai un exercice qui est wala sa ama hakilina u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen hakilina kelen mɔgɔ caman hakilina caman
papa ni mama fana bɛ to k'aw dɛmɛ soit
walima an ka papa ni mama ma kalan mais k'u b'an encourager
k'u
b'an encourager
d'accord alors an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan tɔ ye directeur i bɔra k'a fɔ ko aw ye caman kɛ programme na c'est sûr que aw ye programme minnu kɛ yali aw b'a jigiya k'a fɔ kalandenw ye caman faamuya o programme na wa
oui o ye maître ka laɲini fɔlɔ ye quand un enseignant donne des cours quand même je pense qu'à la fin de la leçon quand même abibla kuna l'élève est capable vraiment leçon famtoula ce qui est sûr c'est des professeurs très expérimentés c'est aux enfants maintenant de tirer profit de l'expérience de ces professeurs là
d'accord
voilà
monsieur Jara alors il y a une leçon folo minou ke abito ka segulu ka ou bien aw ba jiga ka fwa kliba la korole ou bien ay kulaba minou ka abaka révision ko lu de ka
souvent révision nasra là surtout en classe d'examen faut être nobi négligé le plus souvent il va faut tibi romi négligé sujet biska Bon, donc, les leçons sont épargnées de la première leçon jusqu'à la dernière leçon. C'est qu'un gambiska qui est à Pékin. Et surtout, les leçons d'OB, c'est d'actualité. Donc, il y a des gens qui sont attachés au tir au camp à Abba Haklitouna.
Et
Manfo Abina de Menahana à Tibalana. C'est ça.
Donc, vous l'avez bien ou bien ou
bien ou bien.
Yann, monsieur Yannouga, Yalo Bibina, et la classe qu'on a dans l'ère d'aller à la fin de la ligne où il y a une famille.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et vraiment, tant que si vous faites une leçon, une leçon de la banque, une leçon de la ligne ou bien, les objectifs de leçon, tu t'assures à ce que les enfants, que tu remarques que les enfants ont atteint ces objectifs-là. Ils parviennent à se défendre au niveau de ces objectifs-là. Et vu les deux trimestres qu'on a eu à faire, donc am saka jiga ka foko vraiment chama be ama bisi ka fo o ku ya fam tede ku be bakie ro soro ni ala sona
oui trimestre minunke
les évaluations qu'on a eu à faire avec les enfants on a corrigé ces évaluations ni doma bo courage la nous machale ala bana on est optimiste qu'ils vont avoir le bac ça c'est sûr
d'accord
inchallah
isa dao yali ani kalande nunu che bakila yali aba gele an do soro anu nunu ngon chawa bakila be ona
problème bi sera que niveau muni o kon ni les enfants qui ne sont pas du tout courageux donc il manaka choko choko il y a des enfants ou quoi sera batte karana donc même si ni professeur irai kunguru tike ka asigi donc na ubi bolika bo donc pour que ayen de manga wara la ba kunguru me mais c'est que sur l'enseignant alib na ka baraka mais ni école de fana mana ou ye gele ya ba wara de donc fo école de sumo fana ka ko aklito oro la ka fo anga ka ngadim sinu bla o wata kala oro la mais tu trouveras que il y a des élèves ou tena école la tang na fonde ko examen restera. Ça c'est un problème.
Oui.
Donc on a au galère de be en cancousere ina ko obé professeur fanaka parce que un professeur a baga leçon exécuté ka bambi école de karma sinamana et na saka do bika ko kebs ko famu ou bien examen autre calculé ou bien 20 jours 3 semaines et bistro kan i ka fanga ke examen préparé.
Au
problème de be mo toro donné sans la banne nuna. Donc faut école de ce mo fanaka ujoro la so kono ka fo anga kanga haklito dimsen na kas adoes kubita ekola otita ekola ibi ko dino masawara konvoke ku kana dinga la laka dotena baki lisubita ka kondiu don wasro tobe lisle sa fo getuni don baki kel kone jago yuma me ka passe ko reni
iko gera iko miziki duma sesa no amita miziki keneka amejeka maser sumi aleka don glimi meni otitire ko monsieur amejeka ulame
Eh, 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 eh fara fɔlɔ ni ala tun ye fila ye an ka mɛsɛ de tun ye filanan ye mɛsɛ de tun ye fakɔrɔba ye an tun bɛ siran mɛsɛ de ɲɛ ni bɔ ye a tun tɛ kula i ni mɛsɛ ka bɛn bɔlɔnfɛ n'o tɛ i t'o fila ni cɛ tigɛ ekɔlidenw tun bɛ san mɛ an tun bɛ siran mɛsɛ ɲɛ n'a fɔ jinɛ cɛ bilenman ko ne ma fɔlɔ la olu tun bɛ tile ban jardin sɔn na directeur ni karamɔgɔ barika bɛ ɲini lakɔliso la nisɔn bɛ bise exercice su ni tile miiriya wɛrɛ t'u la nakun wɛrɛ kuntaala ekɔli la fo dɔnniya ɲini ni mɛsɛ bonya ni mɛsɛ ko mu o de bɛ exécuter école de fait mais je go aller ga bigini fait la guerre mugu walma gbagne ka dessa ga mais je ga les son biche go réciter to flanin chatige bonien ya o de la ba mais je ga classe corona mi quotige wali de mara mais je wali de corriger mais je folo mais je ani bi mais je ayende me ke nu be se ga compare galé du système ya ye ya mais ga ta la kera nyana na para to go du go du ni ko bodi bi la ka bo flila ni ganye bi se ba ni bala ala ni mèche sa bou planta un bi evoli duna fo mèche la gera mugu mèche gera na mugu la zuye ale no du on no du wa se ta bou kwa gomsa ni kanye bi se ba ni bala ala ni mèche sa bou planta un bi evoli duna fo mèche la gera mugu mèche gera na mugu la zuye ale no du on no du wa Monsieur Belute, Equali de Nga Suare Kola Kapal Dati, Monsieur Besirita Blobuni Naka Jonga Gola Konganda Mine, Monsieur Bemini Kase Kare Kase Equal Donchela, Monsieur Bekita Chirila Kangale Bonya, Monsieur Kabako Dabali Bango Fabi Fileka, Monsieur Bokabi, Equali de Mbeko.
C'était Master Soumi dans son titre, Monsieur Samba Flani Mukanani Baki, Ola Beameka Kumaludeka. Ame école so konani otoko yeko alliance lycée do a école so nyamo ko fuka ta se kalande o ma ali ni maître wolu chaman koni me ngakene ka u bayira ka foko la bon sabati lendo wa minye programme ye chaman kera olula wala sa kalande on ka se kalabe en ka be bakima si jota mani kani kuna foni nunu abseka so via moka ni ay bisbani wolum bla bisbani fla ani kele o kori wal maka si jota mani application o télécharger play store sans fait alors monsieur jara amerika foni na ye mouvement bamake yo talike grève ni fen nunka yali amesaka sigini
Effectivement, en principe, ni perturbation bameke, programme ka épuisé, école de unka à leçon tata chocola. En principe, il faut s'attendre à un très bon résultat. Bon, ne connais ka jatila ni umu boulogi ni l'école de umu boulogi fiu. Ninan to de resiti be buyani sanchamanta e ka sababuya ke fui meke mimi sera kalan kale san konona na
mimi
sera kalan yugo yaba san konona c'est ça
alors yanoga grève un chama make est-ce que tu penses que on peut compter sur les bons résultats
à part le début d'année avec les deux semaines de grève des promoteurs je crois que cette année il y a pas eu de mouvement. Donc normalement et si les enfants continuent avec le même dynamisme, normalement on peut s'attendre à des bons résultats cette année.
D'accord, monsieur Daou, aire fois ça na ora wati ngoroni barabla borala, nenu che barabla machaya kosobe. Yali misaka jigiya ka fonyina bagiyere abe jagate mesanto takawa.
Oui, misaka o blan haklila, ina fois ya fois tukamna comme il y a eu deux voire trois semaines de grève au début d'année. Ka sabuke gela chamani e ko le privé ni gouvernement ni onti alnasro gelanuma wuli ppo alnasro fema bolake donc mais barakon kera on a essayé de faire le travail barakera sangono mouvement make olu kofe donc ame ala de deli ala ka nyini ponke soro fawni
alors yali e bolo kalandi un kanka siraju mauneta ukanga tabulo ju mauneta wala sa examen ka sekan royauma vous en tant que promoteur d'école
au chesiri sera ko kanga o chesiri di parce que abi foko l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée depuis école taradom nano octobre examen préparation d'amener depuis au dom fobi kala jina yorente o e mun kera ukna o kele ne bita ku ukna sur pression don ou pression ku yera sinon trimestre yera gele ni bagiyo donc backup la ikuna kala ndem backup la ikuna baki flenni abina fo on met devoir mon classique on abina fo met trimestre mon classique non
voilà. Alors monsieur Jara yali bibina kalande u bisaka tagabulu djumonta djogo djumonta minu misaka examen no yawma
d'abord u bisaka djogo mununta we ka u hakletu were la u bamba u ka gafe u kan les son mun kra livre mun be ni maitria foko ayne livre nation kala nu u bamba u kan ka dobo klongewla ku jigi bo mon kan ku jigi da u rekan
i b'a sɔrɔ ekɔliden dɔw bɛ yen u tɛ sɔn ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ kaye kɔnɔ. Bon, dɔw fana bɛ yen olu jigi dalen don avec l'internet la ka sujet sɔrɔ cogoya dɔ ye k'a fɔ k'u bɛ passer. Donc u b'u bolo jigi. N'u y'u jigi b'o kan k'u jigi da maitre ye consigne min d'u ma ka to o kɔnɔna la ne da mɛ a la a bɛ ɲa caanin tɛ bɔ a la.
Alors, Monsieur Yanouga, quel conseil est-ce que vous faites pour les gens qui ont été faits pour les gens?
Bon, le conseil est que les gens, le travail est le travail. Moi, c'est ce que je peux dire aux enfants. Et moi, c'est qu'il faut se robber, surtout pour Kalan Tiragan. On a vu les devs tout de suite. On a entendu parler de beaucoup de centres où il n'y a pas eu de tricerie, pratiquement. Donc, les bacs, ça va être plus costaud que ça encore. Donc, la seule solution pour les enfants, c'est de travailler, de redoubler d'efforts. C'est la seule solution.
Ko kalandenw ka u jigi bɔ siɲɔni wale u ka k'u ɲɛsin u ka kayew ma ale ni mɛtiriw ye ladilikala min d'u ma. Alors an bɛna an ka kalandenw fan fɛ. Mariam, ale e yɛrɛ bolo bi bi na examen tɔ man jan. Jumɛn fɛn jumɛn bɛ min ka gɛlɛya ma bi ne e yɛrɛ bɛ fɛ k'o gɛlɛya bɔ yen nɔ kalanko na sira fɛ.
Bon, ne bolo gɛlɛya tɛ ne kan ka wa?
D'accord.
Bari an ka mɛtiriw tilal'u ka programme bɛɛ lajɛlen na. Baara tɔ b'an yɛrɛ de bolo. N'an yɛrɛ ma kɛ mɔgɔ salibagatɔ ye ka kɛ mɔgɔ kulonkɛ mɔgɔ ye madala ni gɛlɛya wɛrɛ b'an ka bilen nɔ.
Alors Mathie, bibina, alors tu penses que tu es totalement prêt ou bien tu as quelques difficultés?
Déjà, on a épuisé les programmes, donc on n'a pas assuré des programmes. Le reste du travail, c'est à nous de le faire.
D'accord.
Car il y a un proverbe qui dit vouloir c'est pouvoir.
Monsieur Dao, alors am saka do kala ne hakke jodi be anno yali e bolo a ben nana san kon nana wa. La minou mena bayke da
bayke. Na bayke a bina fo 80 comme ça, mm-hmm. voire 90. Mm-hmm. Donc olu la a be la jelenga kan examen ke comme il faut. Mm-hmm. Ali na ya soro do kuntina kran ro la comme il faut, mm-hmm. mais à la dernière minute ou chamaye nani e damine fani masado rep dara ñona ku chamona u ñana a ndien ka carte ma bo a tote lisi la angwante sa ka den to parce que est-ce que e den corrige sans wono wa donc c'est pas la dernière minute ibn ukman nu fa ñana la
o
gela nu te ban la ko sans wono ñona do bi yala voilà
d'accord ko ka ñini de masa o fe u ka de un ka suivi ke sans kon nana ka karamoko de me chugo mina demisa mulu besa ka san kalam bela jinen ka akechugo la oye anga promoteur ni oye sa dawale ka la dilikanye abe mi fo de masawiye alors ametanga dong li flana ale keneka minye police libe ale dong li minda ko kalambalia ko ye dibie ameje ka ulame
kalambalia kalambalia ye dibie Kalambalia, musuka kalanye femba. Kone bali mama lene mauye muso mani umakala ke andi bonna wala. Kone bali ma farafinye mauye. Musoka kala nye femba Kone tara tuwabu lanya soro Musoka kala nusisi Netara arabula musouka kala du sinsin maye Telado choko nyumani osawube kala dela Denado choko nyumawa ni sawube kala
Yeah.
C'était Poli Sidibé dans son morceau Kalambalia. Si je t'ai dit que c'est un enfant, il y a un sur Facebook. Il y a un peu via mot, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un agenda culturel à l'Ekeneka. Alors, monsieur Yanoga, votre mot de la fin avant de terminer avec ce grain.
D'accord, je vous remercie, vous d'abord, si je t'ai dit, de vouloir initier ce grain. Et ça peut éclaircir beaucoup d'entre nous. Et j'appelle aux parents d'élèves d'encourager maintenant jusqu'à présent, de continuer d'encourager les enfants et de dire aux enfants jusqu'à présent que rien ne peut les aider si ce n'est pas le travail. Donc de continuer à travailler jusqu'au jour J et Inch'Allah à la fin, ils auront gain de cause.
D'accord. Monsieur Doussé Diarra, oui. Quel conseil vous avez?
Ok, je remercie infiniment Sidjo Tamani de venir à la source pour éclairer la lanterne de la population. Par rapport à des questions spécifiques, la question de l'éducation et surtout l'organisation des examens en fin d'année. Et je remercie aussi l'État, sinon les autorités actuelles du Syrie qu'ils mettent sur l'organisation des examens et la crédibilité. Et aujourd'hui, c'est les méritants qui sont récompensés. Ceux qui passent, il faut se dire que c'est des gens qui méritent le passage. Et enfin, j'interpelle tout le monde. La question de l'éducation est une question qui interpelle tout le monde. Et les parents d'élèves, les enseignants, et l'État et même les apprenants eux-mêmes, on est tous interpellés. Et qu'on fasse vraiment l'union sacrée autour de la chose pour que nous ayons des bons produits et pour que le Mali de demain ait des cadres excellents.
Le promoteur Issa Daou, votre mot de la fin à l'endroit des élèves et les parents d'élèves.
Vraiment qu'ils s'accrochent au travail, les élèves d'abord, et les professeurs quand même ont tout donné courant l'année. Donc, et nous demandons également aux parents d'élèves vraiment de faire suivi de ces enfants-là pendant les périodes des examens, surtout la fin d'année. Donc, quiconque se donne au travail, le résultat est déjà connu.
D'accord.
Donc, vraiment, j'invite tout et chacun, que ce soit parents d'élèves, élèves, professeurs, toutes les structures éducatives, vraiment de donner le meilleur de soi-même afin que vraiment l'examen-là puisse être à la hauteur.
Alors, Mariam, d'accord, la banane est
mouffo. Bon, d'accord, la banane. Mes studios tamani mao yere fo. Ntini na ngai gol karamoko fo un chesiri. Bon, me neni nyonga na umbe. Mu bela jeli ndelugu chesiri. San la banane kaware kofo san sera kunche yoroma. Anga na yine ai bara minke anga na yino ko anga na yine revision ko. Aku abana kabanwa imaya.
D'accord.
Abela jeli banana kabwa
don.
Akurushi don doro san banana kabwa.
D'accord. Alors Damili, votre mot de la fin.
Okay, tout d'abord, je remercie Sidjo Tamani, vous tous qui avez accepté de venir, de se souvenir de nous les élèves, et plus précisément les professeurs et notre promoteur Issa Daou.
Mm-hmm.
Bon, en vrai dire, ces gens-là font leur mieux, ils s'efforcent pour nous, ils nous donnent tout. Mais le reste, c'est à nous, en un mot, c'est à nous de travailler, c'est à nous de redoubler les efforts, de serrer les ceintures. Bon, ce que j'ai à dire à mes camarades, c'est d'apprendre seulement. C'est le courage.
D'accord.
Le secret, c'est le courage.
D'accord. Et quand les gens qui ont fait ou qui ont fait kalanke ou qui révision ke ou de bien sûr un agenda culturel à l'ekeneka. An ka agenda culturel ambe o dayele ni seko ani donko mɔgɔ welelen ye bi artiste chanteur min b'an bolo o tɔgɔ ye LP Kirikou ani Ousmane Nyaliboli olu masalala an ka jɛ k'a lamɛn.
An ka artiste invité de la semaine ani LP Kirikou de bɛ ɲɔgɔn bolo LP Kirikou k'o bɛ cogo di.
Oui, ça va alhamdulillah.
Baasi tɛ na.
Baasi tɛ na.
An bɛ se k'a fɔ an ye LP Kirikou ye jɔn ye.
Bon, LP Kirikou ye Hela Keita ye mɛ misiki kɔnɔna la n dɔnnen don ni LP Kirikou de.
Musique est nana la waati jumɛn.
N y'a daminɛ 2009 sɛbɛnni mais n ye studio daminɛ 2011.
D'accord. E nana la o y'a sɔrɔ famille la artistes bɛ yen wa ou bien e dɔrɔn a diyara i ye dɔrɔn musique kanu dɔrɔn i donna la.
A kun man d'u yɛrɛ ne ka dɔnkili yɛrɛ da tellement artistes t'an fɛ ne dɔrɔn de tun ye dɔnkilidala ye bon ne dɔrɔn de kɛra dɔnkilidala an fɛ hali sisan ne yɛrɛ de kelen dɔnkilidala ye.
A kun man di ye donc e sera ka u convaincre cogo di.
Kalan.
Kalan.
Awɔ n ye kalan caman de kɛ. U ko k'u b'o de ɲini n fɛ. Ko ne ko kɛ ko ni n tilal'o la ko ni n bɛ fɛ ka mun kɛ ko n bɛ continuer o fɛ.
Ɔ kalan nin dɔn e tilala ou bien a position jumɛn.
Non n tilala fɔlɔ an b'a fɔ ten tɔ n ye licence sɔrɔ université la assurance banque finance la 2018-2019 bon n bɛ n ka dɔnkili dɔɔni da mais n bɛna tila ka continuer kalan fana fɛ.
D'accord. I bɛ se ka fɔ n ye i ka chanson kɔnɔ i bɛ jumɛn de fɔ?
Bon, ne bɛ kuma fɛn caman kan, n bɛ kuma diɲɛlatigɛ kan, n bɛ kuma denmisɛnninw kan, n bɛ kuma n yɛrɛ kan kosɛbɛ. Bon, n bɛ kuma fɛn min bɛ ka kɛ sisan diɲɛ kɔnɔna la, Mali kɔnɔna la.
Art, surtout musique, a gɛlɛyaw bɛ yen. Est-ce que i ye dɔ sɔrɔ sira la?
Bon, an ye gɛlɛya caman sɔrɔ. An ye gɛlɛya baden sɔrɔ, wa an ka gɛlɛya sɔrɔ halisa. Ni fɛn min diyara i ye, n'i y'a kanu, a gɛlɛya y'i to yɔrɔ ye. O fara courage kan, an bɛ ka essayer ka an banba halisa.
D'accord, mais i bɛ se ka fɔ an ye, est-ce que i ni artiste ou toi, les autres jeunes artistes, i ni dɔ delila ka collaborer ou bien aw ye featuring kɛ ou bien?
Oui, ni artiste caman caman ye featuring kɛ. Darke b'o la, o n yɛrɛ kɔrɔkɛ, Lil Z b'a la, Black None b'a la, De Beto, Sidiki, collectif dɔ kan. Iba collectif wɛrɛ kan, Mobjek ninnu, Naini ninnu kɔrɔbalenw na, ani artiste caman caman, hakili bɛ mun na, hakili tɛ mun na, ni artiste baden collaboration kɛ.
D'accord, sisan e ka projet o ye jumɛn?
Bon, mena le EP dɔ bɔ sisan, n'an y'o EP di, ensuite an bɛ continuer ni album ye.
I b'a fɛ ka album kɛ waati jumɛn? Est-ce que a b'i ka programme na?
Awɔ, n'an tilala EP la, an bɛ album baaraw daminɛ. Bon, an ye dɔ daminɛ a la yɛrɛ ka tɛmɛ, an ye son dɔw kɛ, mɛ an bɛ EP kɛ k'o bɔ an sen kɔrɔ. Comme ça, an bɛ se ka n concentrer album kan kosɛbɛ.
A clip don, i y'o kɛ?
Awɔ, an ye clip caman kɛ. N ye miliyɔn kɛ yɛrɛ YouTube sanfɛ déjà.
I ka fan, u bɛ se k'i suivi yɔrɔ jumɛn?
YouTube sanfɛ LP Kirikou. Instagram sanfɛ LP Kirikou officiel, Facebook sanfɛ LP Kirikou, TikTok sanfɛ LP Kirikou officiel.
O pate LP Kirikou donc yani an ka ɲɔgɔn bila ou bien an bɛ k'i lamɛn?
I ma dɔn nunnu bɛ n sɛgɛn, ne jogo la mɔgɔ tɛ lafiya, su ni tilew bɛ ka n kɛlɛ ka sɔrɔ kɔniya foyi de tɛ n dusu la. Munna bɛ n juguya tan, a fɔ n ye munna bɛ n kɔniya tan, jeli mandiya fura tɛ feere so la, ne ma n ta in garaba.
An ka astuce ale ni recette o kɛnɛ ka bi, mɔgɔ min b'an bolo o ye Madame Touré Yayi Samake ye. Ale ka baara bɛnnen don wusulan dilan ale ni a feereli ma. Bi a bɛna kuma n ye wusulan ale yɛrɛ kan ka don cogo di tileganfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni funteni wagati in na. An ka jɛ k'a lamɛn.
Funteni wagati yɛrɛ de ye kasa gomanw sigi wagati ye sokɔnɔnaw na. Wusulan doncogo ɲuman na funteni wagati la surtout tileganfɛla la o de ye fɔlɔfɔlɔ ye i kana na i ka wusulan ta ka kɛ tasumaba kan. N'o kɛra wusulan kasa bɛ tiɲɛ en même temps wusulan bɛɛ bɛ kɛ sisi ye yɔrɔnin kelen a sisi bɛ mɔgɔw déranger so kɔnɔ a bɛ sokɔnɔna tɔ kalaya. O kɔfɛ fɛnɛ n'i bɛ wusulan jeni n'i ye bugurujɛ tɛntɛn ka k'i ka wusulan bɛlɛ kɔnɔ i ka wusulan bɛlɛ bɔgɔdagalama i bɛ bugurujɛ in cɛ bɔ ka sɔrɔ ka tasuma kisɛ bilenmanin k'a kɔnɔ ka sɔrɔ ka bugurujɛ kɛ tasuma kisɛ bilenmanin kan tuguni. O la i b'a to ni bugurujɛ in kalayala i bɛ wusulan bila kan. O togoya la wusulan bɛ jeni ka sɔrɔ a ma sisiba bɔ. Wusulan min ka ɲi kosɛbɛ tileganfɛla ninnu na o ye geniw ye, an bɛ geni minnu don ka da kan olu bɛ so kasa tigɛ. N'i bɛ ka charbonni de utilise i bɛ se ka charbonni mɛnɛ ka papier alu k'o bila i ka charbonni ni ani i ka wusulan cɛ o b'a to wusulan bɛ jeni dɔɔni dɔɔni.
Nin tun ye Madame Touré Yayi Samake ye cette astuce kɔnɔna na. Maintenant place au hit du moment avec notre Imi Choko l'Africain français.
Merci Aïssata Diarra de m'avoir cédé la place pour faire bouger la jeunesse dans le paradis musical. Bienvenue à toutes et à tous, l'Africain français dans la place pour vous servir. Je suis Mirana Kelo Maïga, toi-même tu sais, le kamikaze du micro. La sagesse est un savoir profond qui fait renaître quand il n'est plus rien à espérer et qu'il faut accepter la vie telle qu'elle est. Là où on sème, il ne fait jamais nuit. Feu Ali Farka Touré en featuring avec la diva de la musique du Wassoulou ou Moussangaré, la gazelle de Daoud Bougou. Sans plus tarder, voici pour vous, chérie, signé ici Ali Farka Touré ou Moussangaré sous le doigté magique de Seydou Dao.
Yo sé de wallahi yo bani,
armin
père est témoin que je n'aime que toi. Mon père est témoin que je n'aime que toi. Mes frères sont témoins que je n'aime que toi. En grosso modo, j'ai ramassé ce qu'il dit. Yeah. Ali Farka Touré en featuring avec la diva du Wassoulou Moussangari. Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. À demain de Salif Keïta, le cheval blanc, la fierté africaine à travers le monde. L'homme qui a fait voyager la musique mandingue sur le plan international. Le maestro, voici pour vous Salif Keïta. À demain. Salif Keïta, le cheval blanc sur les ondes des radios partenaires de Studio Tamani. Parfois, la nuit dure longtemps, mais le jour finit toujours par arriver. Qui avale une noix de coca fait confiance à son anus. L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. Ce n'est pas Roseline Layo qui me dira le contraire dans Joli Garçon. Ah bon? Toi, tu es garçon, et puis tu es paresseux. Tu travailles pas, tu ne fais rien. Tu comptes sur ta beauté.
Ah bon?
Si
c'est
tu n'as rien et que tu es bon, femme veut t'aimer, c'est pas faux. Mais de la manière, elle va t'aimer. C'est ça que toi-même, tu vas pas aimer.
Ah bon?
Jolie nana, je suis pas jolie gars. C'est pas ta beauté, elle va manger. Jolie garçon n'est plus à la mode. Faut demander à nommer la tibio. Jolie nana, je suis pas jolie gars. C'est pas ta beauté, elle va manger. Quand on n'a pas l'argent, on cherche pas toi. Habille, c'est l'argent, on cherche. Jolie nana, je suis pas jolie gars. C'est pas ta beauté, elle va manger. Quand on n'a pas l'argent, on cherche pas toi. Habille, c'est l'argent, on cherche. L'homme mangera à la sueur de son.
C'est le temps qui fait la musique ou qui fait la chanson, c'est la manière dont on dit les choses qui marquent l'intention véritable. Les bonnes choses ne durent jamais. Ainsi se referme ce hit que j'ai eu le plaisir de le présenter. Je suis Miranake Lomaiga, l'Africain français, le kamikaze du micro. Merci, à la semaine prochaine. Ciao et bye.
Chifinaka woni ne dansiga anga bijemu kananto mega kuma baccalauréat ali labeunde kan angme lycée kon nana hippodrome de lani obe wele ko alliance e ko linya mako ka fara kalandeun ka ni karamako lude tumi anga kené kon nana mako folo otunye isa dawoye ali école sotigi monsieur dawoye nte ka barola ko sobe.
Merci beaucoup.
Mako flanantu mi anga baro kono otunye ana Mathieu Damilie ali kalandeye ana merci pour ta participation. Mako sabana anga baro kono okunye dossier jaraye ali école karamgoye dossier nte ka barola.
Merci sans fin.
Moko nanina o tunye Mariam Dambélé yale fana e kalandeni Mariam, merci pour ta participation.
Inchene demso.
Alors moko labanga baroko no tunye Yanoga Amadou yale fana e kalkaram moko yi. Mbisi Yanoga ini ci kosobe.
Wa anche.
Shifina ka o beladjele ni ci awka lamenina anya fawena jamu ko nyabi saka soro via moko ani ay bisabani wono bla bisabani fla ani kile wokori. Ame fuli kren kren ndi dire yi o shifima jamana koron fe marabulo la anga tunyo ko mbulo kadaka. Actu jeune version soirée aménage kawla mais c'est ça au cambe wakati wéré.